Tarixning o'chmas kunlari.
Bugun shanba, Hijriy shamsi 1395-yil Bahman oyining 2-si, Hijriy qamari 1438-yil Rabiul soni oyining 22-si va milodiy hisob bilan 2017-yil yanvar oyining 21-chi kunidir. Bundan 1142 yil ilgari Hijriy qamari 296-yil Rabiul soni oyining 22-sida Imom Javod alayhissalom farzandi va Imom Hodi alayhissalomning akasi bo'lmuş Muso Mubarqa Tehronning janubida joylashgan muqaddas Qum shahrida vafot etdi. U Hijriy qamari 2014-yili Madina shahrida tavallud topdi. U 6 yoshga kirgunicha o'z otasi Imom Javod alayhissalomning ta'lim va tarbiyasi ostida qaror olgan edi va so'ngra o'z akasi Imom Hodi alayhissalomning ilmidan bahramand bo'ldi. Muso Mubarqa bir muddat Kufada yashadi va 42 yoshida Qumga safar qildi va o'z umrining oxirigacha u yerda iqomat qilib islomni tablig'ot etish bilan shug'ullandi. U ilmiy yuqori maqomga ega bo'lib, hadisning roviysi edi. Hamda taqvo va imomatda unga teng keladigan shaxs yo'q edi. Qumda bu oliy martabali imomzodaning maqbarasida boshqa imomzodalar, jumladan uning farzandlaridan bir necha nafari va 3 nafar singillari dafn etilgan. Bundan 93 yil oldin shu kuni milodiy 1924-yil 21 yanvarda Oktyabr inqilobi rahbari Vladimir Ilich Lenin olamdan o'tdi. U milodiy 1870-yilda tavallud topdi. Lenin Rossiya saltanat rejimiga qarshi kurashni universitetda ta'lim olayotgan paytida boshladi va milodiy 1900-yilda Rossiyaning xorijiga bordi. Bir necha marotaba qamoqqa olindi va surgun qilindi. U surgun va qamoqda bo'lganida turli kitoblarni yozdi. Lenin Rossiyadan tashqarida kurash va kitob yozishni davom ettirdi. Milodiy 1917-yil aprel oyida kommunistik inqilobga yaqindan rahbarlik qilish maqsadida Rossiyaga qaytdi. Inqilob g'alabasidan so'ng shurolar rahbari bo'ldi. Leninning fikr aqidalari marksizm g'oyasiga ta'sir o'tkazdi. Shuning uchun u targ'ib etgan mafkura Marksizm-Leninizm deb ataladi. Imperializm sarmoyadorlikning eng yuqori pallasi nima qilmoq kerak? Davlat va inqilob. Rossiyada sarmoyadorlikning rivojlanishi kitoblari Lenin qalamiga mansubdir. Bundan 38 yil oldin Hijriy shamsi 1357-yil Bahman oyining 2-sida Eron musulmon xalqining shoh rejimiga qarshi muxolifatlari va ularning harbiylar bilan qarshi kurash olib borishlari natijasida ko'p odamlar tan jarohat olib, hamda ko'plari esa qatl etildi. Imom Xumayni rahmatullohi alayning kelishini sabrsizlik bilan intizor bo'lgan Eron musulmon xalqi Islomiy inqilob rahbaridan istiqbol etish uchun tarixiy va zaruriy eng azim tayyorgarlikni ko'rishdi. Bu munosabat bilan xalq mazkur marosimni yanada muhtashamroq barpo etishlari uchun Tehronning ulamolari va turli qatlamlar namoyandalaridan tashkil topgan shtab tashkil etildi. Xalq Eronning turli shaharlari va qishloqlaridan Hazrat Imom Xumayni rahmatullohi alayhi kutib olish marosimida ishtirok etish uchun Tehronga qarab yo'l olishdi. Boshqa tomondan esa xalqning keng namoyishlaridan so'ng havo kuchlarining 4000 nafar askarlari Eron kurashuvchi xalqini himoyat etish uchun ochlik e'lon qilishdi va Amerika maslahatchilarini Erondan chiqarishni talab qilishdi.